Campus FM jippreżenta Tejt Veru xi drabi l-kurzjetà ta' nektar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi jkun ġara. Fil-programm tal-lum, is-sena dejjem bdiet f'Jannar, l-Albanija post Minsi. Inżammilkom għal darb'oħra probabbli l-aħħar darba għal din is-sena u ġvera 2007 għaliex meta nissuktaw is-sensiela fi żmien ġim oħra biss inkunu tħallna f'sena ġdida 2008. U nistgħu ngħidu li malli smajtu anki t-tħul tal-programm tal-lum indunajtu diġa li għażilna bħalma minna ġimgħa l-oħra wara kollox u hawnhekk ngħidha bil-qalb mill-ewwel li l-feedback li kelli fuq il-programm tal-ġimgħa l-oħra li kien kollu kemm hu dedikat lill-miliet u ħafna riċerka li jiena kkwotajt li saret fuq dawk l-avvenimenti marbuta mal-miliet nisrani biex ngħidu hekk tal-fejn se ngħidu il-feedback kien pożittiv u nirringrazzjakom. Ma kienx suġġett faċli imma wieħed fih xi jomod ħafna. Mill-banda l-oħra llum ħamorru iktar frivolità għaliex għax is-sena l-ġdida s-sena ġifieri kull sena l-ewwel ta' Jannar biex niftehmu. Mhuwiex daqstant mdaħħal fil-kalendarju nisrani, huwa pjuttost ħaġa riċenti ħafna. Li l-ewwel ta' Jannar ġie assoċjat mal-miliet u marbut ma' din il-festa. U anki sal-lum, mhux vera, l-Knisja għalkemm llum ukoll tiċċelebra l-festi liturġiċi tagħha fl-ewwel tas-sena, imma l-qofol tal-festi tal-Knisja Nisranija Kattolika huma aktar il-miliet. Tajjeb, imma ngħidu li s-sena ħafna jistaqsu u aħna dal-programm Tejt Veru għamilna l-istess ukoll li s-sena mhux dejjem kienet tibda milli jidher f'Jannar. U għalhekk mistoqsija f'posta s-sena sena ġdida ġifieri dejjem bdiet f'Jannar. Se nippruvaw ukoll nażlu xi drawiet leġġendi ħrejjef marbutin mal-bidu tmiem is-sena u xi drawiet li tiskan tambat kif ġew adottati għal żmienna. Imma nieqaf hawnhekk f'dina l-introduzzjoni qasira għaliex naħseb li iktar teħdu gost isimgħu bil-fatti miġburin naqra mużika magħhom taqra bħas-soltu Kathleen Mama.
Veru jew le l-sena l-ġdida kienet tibda fir-rebbija, meta jinżerew l-elejjel u n-natura terġa' titbissem bħajja ġdida. Mill-jidher veru għax fil-Babilonja ħabta ta' 4,000 sen ilu, insibu l-sena kienet tibda fl-ewwel jum tar-rebbija, meta jibda qamar ġdid. Kien jidher l-ewwel nofs qamar tal-Vant. Illum nisimgħu bil-festi ta' San Silvestru, l-aħħar tas-sena, kif ukoll bix-xiri li kletu x-xampanja tal-ewwel tas-sena. Iżda meta tiftakar kif kienu jiċċelebraw il-festi tal-ewwel tas-sena 2000 sena qabel Kristu fil-Babilonja, lanqas nibdew. Ibda biex il-festi kienu jdumu 11 il-jum għad-dejjin. Tassew l-Rumani wkoll kienu jiċċelebraw l-ewwel tas-sena f'Marzu. Iva, ħabta tal-aħħar tax-xahar ir-Rumani kienu jagħmlu festi kbar għall-bidu ġdid, iżda tant kellhom imperaturi jbidlu l-kalendarju u l-festi li mara jispiċċaw ma jaqblux maċ-ċaqliq tax-xemx u l-qamar. Biex jirranġaw it-taħwit fil-kalendarju fis-sena 153 tal-era l-qadima, is-Senat Ruman iddikjara li jibda jħares l-ewwel ta' Jannar bħala l-bidu tas-sena. Imma l-imperaturi ta' wara xorta baqgħu jdawru d-dati u fl-aħħar kellu jkun Ġulju Ċesare li fis-sena 46 dejjem qabel Kristu jistabbilixxi l-ewwel ta' Jannar bħala l-bidu tas-sena darba għal dejjem. Dan baqa' magħruf bħala l-kalendarju Ġuljan. Biex għamil dan madankollu, kellu jistenna jum wara jum sa ma jissinkronizza max-xemx. Irnexxielu, imma wara l-sena kurrenti li għamil it-tibdilit fija, dam meta d-dejja 445 jum minn flok il-ġranet tas-soltu. Matħul tal-Kristjaneżmu fil-Punent, il-Knisja kienet tikkundanna dawn il-festi Rumani, iżda biż-żmien tant xterdet ir-reliġjon Nisranija, il-Knisja ħasbet li l-aħjar u li tinkorporhom fil-festi tagħha stess. Iżda bħala festa fiha nnifisha, l-ewwel tas-sena tal-anqas sa tarta żminijiet tan-nofs baqgħet pagana u l-Punent Nisrani beda jiċċelebra bil-miftuħ xi 400 sen ilu biss. Ta Tfassew li drawa li nieħdu riżoluzzjoni ġodda fil-bidu tas-sena wkoll tot fuq l-4000 sena? Iva, id-differenza hi li fil-waqt li llum hawn min jiddeċidi li jieqa' fi pejjeb jew li se jibda xi dieta ġdida biex jirqaq, il-Babiloniani kienu jaħilfu li mal-ewwel tas-sena jroddu lura t-tagħmir tal-bidja li jkunu sselfu matul is-sena li tkun qed tispiċċa. Minnu li l-idea li tarbija tirrappreżenta sena ġdida iffintajni aħna tal-lum? Le, l-Eġizzjani ġa kienu jagħmlu hekk u l-Griegi 600 sena qabel Kristu kienu jiġru fit-toroq b'tarbija ġo basket tal-qasab biex juru li reġa' twilet l-alla tal-imbit, Dionisju. L-idea tat-tarbija tant qabdet li l-istess Knisja ħasset li jekk ħafna jiċċelebraw din il-festa bit-twelid ta' tarbija ġdida, hija issa tagħmel l-istess bit-twelid tat-tarbija Ġesu. U b'hekk il-miliet ġie qrib l-ewwel tas-sena. San Franġisk fis-seklu 13 jibqa' magħruf li ppopolarizza l-presepju u miegħu il-festa tat-tarbija Messija fil-Maxtura. Il-Ġermaniżi ħadu din id-drawa wkoll fis-seklu 14 u minn hemm aktar tard aktar x'kienu huma li marru biha l-Amerika. Skur li tkun fejn tkun fid-dinja, fejn xi darba l-pajjiż ikun mess mal-eks imperu Ingliż, fl-aħħar tas-sena tisma' l-kant tal-Auld Lang Syne li bl-Iskoċċiż tfisser dak kien żmien. Il-melodija folkloristika skoċċiża fis-seklu 18 irċivit lirika adattata minn dejn il-poeta skoċċiż Robert Burns u allura bdiet titkanta f'pajjiżu. Fl-1796 wara mewtu, dil-poeżija ġiet ippubblikata u minn hemm bdiet vjaġġ li mhux biss għadu ser sal-lum iżda xteret fuq kull mezz modern tal-medja u jitkanta waqt il-festi tal-aħħar tas-sena. B'dan l-innu jisellmu lis-sena l-qadima taw kollha li jafu xi ħaġa bl-Ingliż. Ukoll jekk ma jkunux f'qgħada li jifhmu x'huma jgħidu x'inhi kantaw.
Għamil dak it-tarif nittama li nitħlu b'aktar informazzjoni f'sena ġdida u anke meta niġu fl-aħħar tas-sena issa nħarsu li s-sena li ħad titlaqna u s-sena li ġejja fis-sfond ta' sekli twal ġvera x'dik is-sabiħa li meta toqgħod taraf tiftit b'riżoluzzjonijiet kollox tal-ewwel tas-sena ġrek qiegħed ħelwa dik it-tarifa اللي في القدم كانوا في الانتيكيتا وزيت منا كانوا يهدوك الريزولوزيوني في الأول تاع السنة يوادوا يهلفوا اللي يسا داو البديوة اللي بديت لور سوċċjetà في الفانت بيت يسا داو سيمروا يرريتورناو لودة تاخهم للميس اللي فهملهم probably قد ما يعملوها بħal ma llum ngħidu issa ma nixrob xi iżjed issa ma nbejjib xi iżjed issa nirqaq jew issa affarijiet minn dawn li huma utli ħafna ma mlieder fl-ewwel tas-sena jekk toħud dik ir-riżoluzzjoni mhux faċli liżomma għajja toħodha xi ħin ieħor ta' matul ix-xhur l-oħra tas-sena. Hemmhekk mela nagħlqu l-kapitlu u se ngħaddlu għal suġġett ieħor, biss qabel ma ngħaddu għas-suġġett ieħor nieħu l-okkażjoni lo għennet li propju f'daw l-aħħar jiem tal-2007 jien ukoll min-naħa tiegħi u min-naħa tal-kampus FM nixtieq is-sena ġdida tajba mimlija rizq lill-semija kollha tagħna. U ngħidilkom ukoll ftit interessanti li din l-iskeda tispiċċa fi frar meta hemmhekk se nibdew programm ġdid. Imma fuq dar programm ġdid li huwa ta' sfond storiku, se ngħidilkom fit-tarf ta' dan il-programm. Isu biex nibdew is-sena bit-toma ta' sensiela li intom tistennew fi frar li għandha tixbaħ xi ftit lil-ġrajjed baħartna imma fuq suġġett totalment differenti għalkemm jaqleb xi ftit ukoll fuq dawk iż-żminijiet, anzi, dawk iż-żminijiet jistgħu jkunu wkoll importanti. Ħanħalkom bil-kurzita, għaliex il-kurzita tgħin biex wieħed jisma' mhux vera. U issa ngħaddu għal da suġġett li ġej. Kif ħabbart fil-bidunet mas-sigla tal-programm, l-Albanija post Minsi, naħseb l-Albanija hija waħda mill-ġirien tagħna. Li ftit li xejn nagħtu kasa, forsi għaliex ma mmorrux ħafna hemmhekk għax m'hawnx mezzi ta' komunikazzjoni bit-trasport komdi bħalma ta' tajt tlajt sa Ruma, Mort Qallija u sifirt it-Tuneżija, ġifieri ġirien daw, ma qixu mhux dejjem nikkalkulawha daqshekk viċin tagħna. Anki minħabba l-fatt li l-istorja tal-Albanija l-kem tixbaħ lil tagħna, imma matul l-istorja ma tantx kellna x'naqsmu magħhom direttament. U laqqas ma l-Ingilterra ma kellax taqsam u aħna blajna ħafna u x'vera mingħajr ma ridna influenzi kbar Ingliżi. Għalkemm u bad kellax taqsam ħafna mal-Italja u aħna mal-Italja konna dejjem qrib, imma mhux fuq ix-xaqliba ta' sud tal-Italja. L-Albanija wkoll huwa x'kultant ngħid bħal Libja wara kollox, il-Libja hija ġara enormi kbira tagħna u li minna nissilna ħafna għaliex jekk marru l-Arab 1000 sena ilu lejs għalija mbagħad minn hemm ġew għaw Malta u għamru pajjiżna, l-Libja kienet parti minn dina r-rotta daqstant importanti. Imma l-istess, forsi għaliex ir-relazzjonijiet tagħna mal-Libja tneħħi l-emigrazzjoni tal-Maltin fis-sekli ta' 200 sen ilu u fuqhom. Iktar kienu forsi anke t-Tunezija, iktar kienu ftit l-Alġerija, ma t-Tunezija forsi kienet qawwija ħafna. Madankollu jiena meta kont il-Libja fis-snin 80 iltqajt ma' Maltin li mhux bissilhom jaħdmu hemm bħalma marru ħafna Maltin jaħdmu l-Libja, ma' anki ma' Maltin li baqgħu minn dejjem, it-Tripolitani biex ngħidulhom hekk, li anke fostna għandna Maltin magħrufin ħafna tal-affarijiet tagħhom li huma sallum magħrufin bħala Tripolitani għaliex ġew minn hemmhekk u ma daw kont iltqajt meta minna ġrajjed baħartna u kienu ħadu gost ħafna 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 bil-veritajiet li ħriġna b'dak il-programm. Ma nieqfu hemmhekk x'aħna l-Albanija llum. L-Albanija nafu li tħabbar issa ħabta ta' sentejn ilu l-isqof Patri George Frendo Dumnikan li jiena kont nafu ħafna speċjalment meta għamel żmien kappillant Gwarda Manġa fis-snin 80 u mbagħad ħuh iktar tard taslima tinje u allura jien sirt nafu minn żewġ parroċċi differenti, imma kienet interessanti li meta tħabbar jiena sibt iċ-ċans waħda mill-ħarbiet tiegħu lejn Malta biex indaħlu fl-istudio u nitolbu jagħtina ftit tarif fuq il-Libja. Għalhekk l-intervista li għandna żammejta xi okkażjoni u jidhirli li meta fl-aħħar tas-sena, l-ewwel tas-sena, ħafna ġbir ta' karità, kulħadd ħoss iktar għal min huwa sfortunat, għal min huwa forsi naqra inferjuri iżjed, għal min huwa qed jimxi l-mixja tal-iżvilupp bil-pass iktar bil-mod milli nirringrazzjaw l-Arnexxinna aħna, allora wieħed jiffoka tajjeb fuq pajjiż bħal dan. Biss l-istorja li l-intervista tagħna mhijiex dwar karità u affarijiet hekk hija bażikament l-esperjenza ta' Patrick George Frendo li dak iż-żmien u ħadd isimgħu fl-intervista jgħid li ili disa snin hemm illum nistgħu ngħidu li ilu mal-11 sena u allura kien għadu jibda l-episkopat tiegħu kif ħadd isimgħu fil-programm. Imma u interessanti xorta, għax jitkellem ħafna fuq l-istorja, jitkellem ħafna fuq il-karattru tal-Albaniżi li għalina isom misteru, baqgħu nies moħbija wisq. U għalhekk forsi min jaf xi darba jekk wieħed jagħmel ħsieb anki isifer ikun jista' jgħid isma' l-Albanija naf xi ħaġa fuqha. Issa f'dawn l-aħħar żentejn nittamaw li sar iktar żvilupp minn dan ħadd isimgħu. Żgur li l-mistoqsija l-kbira hija l-Albanija post minsi. Aħna fl-aħbarijiet sfortunatament hawn minn fuq ir-raj, minn fuq il-Mediaset. L-aħbarijiet li jaslulna l-biċċa l-kbira huma ta' nies li qed jaħarbu mill-Albanija biex isibu x-xogħol fl-Italja, ta' nies li jkunu waslulhom għall-prostituzzjoni biex ekonomikament isibu żvok x'imkien, nies li fejn hemm vizzijiet oħra bħal daw sfortunatament ma tantx hija tajba. Imma illum se teħdu stampa aktar ġenwina ta' Malti bħalna. Isqof niente di meno li għandu ċerta mħabba u sens ta' responsabilta li l-pajis imma kapaċi kun oġġettiv ħafna. U nafċert li jekk illum nerġgħu nkellmuh ikun ġeddida u lek xi darba ikunna dik ukoll. Għalhekk ejja ngħaddu għal Patrick George Frendo l-isqof wara kollox li huwa daqstant issa marbut ma' l-Albanija. Għazilna l-okkazjoni għaliex miegħi fl-istudio għandi il-pjaċir li nistieden il-Patri George Frendo li huwa isqof awżilari ta' Tirana u titulari ta' Butrinti. Issa anke nitkellmu fuq dawn xi jfissru wkoll. Imma Patri George jiena nafu ili nafu żmien għalkemm l-iskola kien xi sentej qabli imma minn hemm jibdew il-memorji u nkomplu gwarda
mangia.
Inti kont kappillan u għalhekk u mbagħad niftakar minn hemmhekk mort kwis sana fej ħuka li għaffillu kien kappillan ukoll.
Mbagħad witċek ma żewġ friendijiet.
Eżatt, il-familja kienet marbuta mal-ħajja personali wkoll. U bħal ħafna l-Maltin, naħseb il-Maltin kollha jien u l-awċin fraħna meta ingħatajt dan l-inkarigu missjonarju imma fl-istess ħin ta' unur sabiħ ukoll għal-Maltin, mhux vera u l-awċin. L-ewwel qed tixtiedna mill-bidu x'ifissru daw it-titli, x'se jkollok f'idejk bħala inkarigu qabel ma niġu biex nitkellmu anke fuq l-Albanija u anki meta se titwettaq din iċ-ċerimonja tant sabiħa li naf li ħafna Maltin qed iħejju wkoll biex jiġu jattendu għaliha.
Tajjeb. L-ewnet tajjeb li ngħid illi diġa sena wara li mort l-Albanija, sew fl-1998 diġa l-isqof kien ħatarni bħala vikarju ġenerali. U allura ċertu xogħol ta' amministrativ diġa jiena familjari
miegħu.
Ċerta dak li ekku problemi ta' djoċesi li nafhom ukoll mhux ħażin. Imissa bħala isqof awżiljari il-rwol huwa differenti.
U aktar responsabilta, ovvjament.
Ma nixi ngħidu aktar responsabilta.
The buck stops at you.
Ekku. U għalhekk iktar nikkollabora naqsam ma' l-Arċisqof fil-responsabilta tiegħu bħala r-raj ta' djoċesi. Iktar responsabilta lejn il-parroċċi u l-komunitajiet differenti li għandna fid-djoċesi. Però wara minn hekk se nkun ukoll kappillan tal-katedrale. Hemmhekk naturalment.
Ġo Tirana u
saċerdoti qegħdin ftit ta' Tirana.
Ta' Tirana hija kapitali ta' jibqgħidu mill-logħ.
Iva, kapitali ta' l-Albanija. Issa din hija l-djoċesi li tifforma ċ-ċentru tal-pajjiż tal-Albanija. U l-att ta' kattoliċi f'din id-djoċesi kiber ħafna matul dawn l-aħħar 10 snin. Għal żewġ raġunijiet, l-ewwel qed għaliex imħabba l-immigrazzjoni interna dana fiż-żmien meta l-Albanija kienet għadha maħkuma mit-Torok sal 1912.
Ta' moħħar kważi wieħed mill-aħħar pajjiżi fl-Ewropa
li akkwista l-indipendenza
mit-Ottomani.
Iva, fl-1912. Il-Kattoliċi ħafna minnhom kienu kostretti illi jgħixu fir-ħula f'qar fuq il-muntani. Il-torok kienu għeddehom jew ta' ilbu għall-Iżlam inkella kienu jimponulhom ħafna taxxi. U biex iżommu il-reliġjon tagħhom, Kattolika, ħafna minnhom ħarbu lejn il-muntanji. U baqgħu hemmhekk sal-waqgħa tal-komuniżmu. Għaliex anke il-komuniżmu ma kienx jippermetti ċaqliq immigrazzjoni interna xej. Dak kien hemm l-ossessjoni tad-dittatur Enver Hoxha illi kien ossessjonat illi l-Albanija tiġi invaduta u allura rrid illi kull rokna tal-pajjiż tibqa' abitata. Ma kienx jippermetti.
Ma kienx hemm partit iżolati.
Daqshekk għaliex kellax waħda.
L-istrateġija idur ta' difiża.
Iva. Però insomma turi ċerta paranoja minna
il-pajjiż kien qed jagħlqu kważi
l-passerju li kien. Fortunatament magħluqa kien.
Ekku, u fil-ħadd ħadd jafu l-Albanija sfortunatament baqgħet l-iktar lura l-iktar iżolat, l-iktar fqir, l-iktar sfruttat meta mbagħad kiseb l-indipendenza sfortunatament.
Ekku f'dak il-perjodu bejn l-indipendenza u l-komuniżmu fil-fatt kienet hekk qisha ġippi dagħtu fidejn Awstrijaċi, Ġermaniżi u Taljani. U kien biss wara l-waqgħa tal-komuniżmu li dawn il-Kattoliċi setgħu jiċċaqelqu minn dawn l-irħula fuq il-muntani f'kundizzjonijiet naturalment ferm diffiċli msieken, il-kess ħassilx. U bdew jersqu lejn il-periferiji ta' Tirana u ta' Durres.
Anke l-uffiċċju xogħol naħseb
ukoll. Però ħafna drabi msieken appuntu għalhekk. Minn għalihom rasum hemm lija dawn li għalissa jersqu lejn Durres jew Tirana se jsibu x-xogħol, ma fil-fatt baqgħu jekk mingħajr xogħol. Però xogħol minnhom kienu kostretti mbagħad li jiċċaqlu. Għaliex bdew jiżvitaw l-irħula, tabib ma jsibux, skejjel jingħalqu. Wara l-kostretti li.
Il-servizzi kollha u awtomatikament kellhom jinġabru u dejjem jakkumulaw ishom ghetto ħafna drabi mbagħad għax m'għandekx il-kumdità u finanzi.
Preċiżament. U l-problemi li kultant joħolqulek ta' infrastruttura, problemi iġjeniċi. Problemi anki soċjali, għaliex ċert inħawi meta jkun hemm qatt kbir tikber il-kriminalità. Skejjel li ma kinux kapaċi, ma kellux l-ispazju diż-żieda f'salt. Ekku però kif kont qed ngħid, dan il-fatt kabbar in-numru ta' Kattoliċi fid-djoċesi tagħna. Apparti anke l-fatt li kien hemm diversi anke Musulmani li saru Kattoliċi.
Li reġgħu ħafna minnhom forsi kienu oriġinarjament anke Kattoliċi. Ma li forsi qalbu jew oħra.
Le dan insomma, xi żmien l-Albaniżi kollha kienu Kattoliċi.
Mhux hekk.
Imma però
l-Iżlam ir-Rumani di wara kollox jiġifieri kellha l-istess storja prattikament Ewropea li kellha l-Ewropa, l-Italja.
Infatti jingħati li San Pawl ukoll mar hemmhekk u nafu żgur illi bidu tat-tieni seklu kienet diġà Kattolika l-Albanija pratikament kollha.
U aktar tard saret Biżantina ma' ħafna mill-Balkani wkoll
ġewwa. Kien it-torok li fit-tmiem is-seklu 15 daħlu hemmhekk u imponew l-Iżlam.
Bħalma għamlu diversi pajjiżi oħra fl-Ewropa u pruvaw jagħmlu Malta wara kollox nanna l-istejjer tugħal tagħna. Waqt li qed inkellmek niftakru qegħdin nitkellmu ma' Patri George Frendo Dominikan li qiegħed Malta għalftit ġranet biss qabel ma uffiċjalment jieħu l-karigu ġdid tiegħu ta' isqof awżiljarji ta' Tirana u titulari ta' Butrinti. Imma naħseb li l-ewwel darba li inserta Malti naħseb addirittura barrani mhux Albaniż li ħadha nit-titlu u li issa se jkun qed jaħdem jitfit mal-kleru temmhekk jiġifieri ma' djoċesi tagħna.
L-ewwel darba li Tirana se jkun l-isqof awżiljarju.
Ukoll.
Kien hemm qed jaħas ħafna bżonn peress li kif kont qed ngħid żdiedet ħafna l-popolazzjoni Kattolika f'dik id-djoċesi. Tajb, żgur li l-ewwel darba li hemm isqof Malti fl-Albanija u probabbli anke fl-Ewropa.
Verament.
Barra Malta, probabbli.
Ma sabiss of Malti fl-Europa, ġifiri, li għat ma kienaw xaħat maħtur, kienna fl-India, kienna fl-Afrika, fl-Amerika t-isfel, jidirli.
Ma jidirlix, għal-mem, għal-uli u koll, li ma jidirx li kienem mis of jħor Malti.
Interessanti, l-appunti, ġifiri, għettamel l-istoria minn ħafna aspetti biex nħallu għek, ħafna aspetti. Tkellimna fuq dawk li huma kattoliċi, qabel ma niġu biex nitkellmu anki fuq aspetti oħra, kemm ta' destinazzjoni, għaliex għasilu xejn konti għat nara television taljan u kien hemm dokumentarju interessanti sabiħ miġbut tajjeb kemm l-Albanija anki tista' tkun destinazzjoni turistika kbira li probabbli huwa turizmu li jrid jaqlaħħom minn dar ħafna nkwit li għandu.
Id-dnub li l-infrastruttura da jiżviluppata biżejjed, l-industrija turistika hemm jiżviluppata biżejjed għaliex huwa pajjiż li jista' jattira ħafna u ħafna turisti. Fermi tadi, għal ħafna raġunijiet. Il-bajjiet li għan, speċjalment fis-South. Lejn Butrinti, semmejna Butrinti, sen kun nisqof titullari temmek. Butrinti huwa lejn is-sud tal-Albanija.
Da qed nitkellmu għal minn ġeografikament irid iġib stampa f'moħħu vera. Il-kosta faċċata tal-Italja. L-Italja tal-kosta tal-Vant biex ngħidula tal-Italja tiġi faċċata ta' daw il-kosta kollha.
Li fil-fatt hija viċin ħafna ta' Malta wkoll.
Appuntu, appuntu.
Dan għax ma hemmx flights diretti għall-Albanija li Malta Tirana l-istess distanza Malta Ruma.
Emmi. U l-baħar, tal-ma morru Napoli u Ġenova, ħafna merkanzija kieku l-pajjiż huwa normali biex ngħidu hekk, li smur minn hawn għall-Albanija bil-baħarija, rotta dritta ngħidu hekk kważi.
Barra hekk anke mill-punt di vista ta' ġmiel naturali, toffri ħafna l-Albanija, anke l-muntanji tagħha b'immens. Imma barra minn hekk anke mill-punt di vista storiku, aħna għandna idea kultant. Ħażina wista l-Albanija, għax hemm xtara, hemm xtara. Hemm pereżempju bliet bħal Krujja li marbuta ħafna ma' l-invażjoni tat-Torok, għaliex hemmhekk minn Krujja kien hemm l-eroji nazzjonali Skanderbeu, George Skanderbeu, li kien żamm it-Torok u fil-fatt it-Torok daħlu wara l-mewt tiegħu għal ħafna snin żammhom lura. Krujja hija l-belt tiegħu. Li hija interessantissima, Maltin kollha li ġew hemmhekk kollha baqgħu msaħrin.
Għandek il-bini kollu storiku għad it-Torok, il-fortizzi probabbli.
Ekku iva hija, belt fortizza sabiħa.
Hija sabiħa destinazzjoni turistika żgur tajb.
Ekku, ħafna, ħafna. Belt oħra interessantissima hija Berat. Li għandek iċ-ċentru tagħha huwa antik 2500 sena qabel Kristu.
Appuntu, għax daw kienu fi żmien ir-Rumani mill-Iljadi u x'era. U anke spiċċaw jikkompetu mal-Rumani jridu jaħkmu.
L-Lirja.
L-Lirja u x'era.
U r-Rumani ħallew ħafna f'dan ukoll
hemmhekk. Ukoll għax imbagħad ovvjament ħakmuha bħalma ħakmu kullum kien qed issemmi l-bliet. Dul lest x'vera hija belt oħra li
mill-jidher.
Ja anke t-tini li gbar wara Tirana.
T-tini li gbar wara Tirana.
Iġviri, dawn huma kollha bliet gbar li jattiraw ħafna. Biss xtaq tagħmel punt, qabel ma nitilqu reliġjon għal kollox, li hemmhekk is-Sunni Musulmani ishom dana dejjem minn tarif li ġbart mill-internet jiena, ġifieri hawn nixtieq l-opinjoni tiegħek fuqha. Is-Sunni Musulmani ishom nofs il-pajjiż. U mbagħad hemm il-Bektaxi Musulmani Bektaxi li huma 20% tal-pajjiż ma nafx eżattament hawnhekk jgħid iġbert minn kull ħamsa jgħanqas probabbli.
Le. U x'inhu l-Ortodossi li jiffurmaw 20% tal-pajjiż.
Ekku. Hawnhekk isemmi l-Ortodossi 20% wkoll jgħid.
Le, Bektaxjani huma ftit ħafna.
Bektaxjani huma setta ta' nies
madwar 4%. Però li għandha ċerta importanza.
Il-Kattoliċi qed jgħid 10%, minn ti għandi impressjoni li qed tħoss li hemm iktar.
Hemm iktar.
Forsi tista' tilluminana fuq.
Hemm da xejn diffiċli biex
tagħti statistika eżatta.
Però jiena li kont niġbor l-istatistiċi kull sena tal-Albanija, nimmaġina jista' jkun li jinżbaljat, imma naħseb li nkun ftit jew isfel l-linja tajba jekk ngħid illi musulmani, inkluż il-Bektaxjani, huma bejn 60 u 63%, mhux iktar minn hekk. Ortodossi madwar 20%.
Ekku.
Fl-waqt li Kattoliċi bejn 12 u 15%.
Ġifieri il-figura hija ogħla minn dik li qed tiġi.
Ma hemm oħrajn li ħmati il-komuniżmu ħalla.
Komuniżmu ħalla l-prodotti hawn.
La dubju.
M'hemmx dubju.
Ħafna konsegwenzi apparti minn di ħafna konsegwenzi kor ukoll.
U naħseb allura jkollok ukoll nies li għandhom dawk li għandhom reazzjoni għall-komuniżmu u dawk li għandhom kważi nostalġija għall-komuniżmu bħalma ġara fil-pajjiżi tal-Lvant u Russja pereżempju wkoll.
Għax
probabli huma jistgħu jirraġunaw li ekonomikament sakemm kien hemm il-komunisti, għalinqas ma kienx hemm il-ġuħ li hemm illum
l-qat
li hemm jew mhux vera jekk l-istorja.
Mhux għall-kollox.
Għax huma ma kinux sovjetiċi.
Għax
huma ġieldu marhom maċ-Ċina daw għamlu rivoluzzjoni tagħhom.
Appuntu. Le jekk nista' nagħmel daqs xi riferenza l-istorja, fil-fatt veru malli dan hemm veroġa l-leader komunista. Ħal possess tal-pajjiż kien ħaġa waħda ma' Tito. Però Tito kellu politika ferm liberali fil-waqt li Enveroġa kien huwa assolutament
marxista,
stalinista aħrax. U allura xellifa ma' Tito. Imbagħad resa iktar lejn ir-Russja kien żmien Stalin il-ħamsinijiet, imma meta laħaq Krushev xellifa blikra ma' Krushev. Fil-fatt naqrajt ħafna kitbiet interessanti insomma.
Il-kitbiet
ta' Enveroġa fuq Krushev u l-Krushovjani u l-kritika ħarxa li għamel għaliex jgħid li qegħdin jiddeformaw il-komuniżmu. Meta mbagħad ċellifa ma' Krushev, allura resaq lejn iċ-Ċina. Meta iċ-Ċina wkoll bdiet tilfeta ftit iżjed lejn ir-Russja, allura ċellifa anke ma' Russja, anke ma' Ċina, u resaq lejn Kuba li hija fuq ix-xaqliba l-oħra tal-dinja.
Bħalissa qiegħda fl-aħbarijiet, ħafna u Kuba x'ver.
Anyway, dan wassa.
Jiġri da isu dejjem beda jfittex formula għalih. Riġida u maluqa probabbli.
Isib simpatizzanti. U dejjem l-akkuża tiegħu dejjem kienet għaliex mhux qed iżommu l-komuniżmu ġenwin. Kien ippinġi lilu nnifsu bħala replika tal-Marxizmu, Leninizmu, Stalinizmu.
Kif suppost.
Fil-fatt interessanti wkoll li kien inħoloq isem speċjali hemmhekk l-Albanija, Mar Englen, li jifforma l-ismi ta' Marx, Engels, Lenin, Mar Englen.
Hemm
ħafna tfal li ġew mutija dan l-isem żmien il-komuniżmu, Mar Englen. Għalli fira ta' dawn it-tlet.
Jippromuovu. Interessanti, kurjuża.
Tgħid veru li l-Albanija huwa post minsib Patri George Frendo li huwa is-qof l-Albanija qed llum jagħtina. Biex najtu hekk il-favur, il-pjaċir tiegħu illi jirrakkonta ftit dwar il-pajjiż li huwa kważi għaddotta. Il-pajjiż li fih qed ikun raj ukoll spiritwali wara kollox ibba naħseb fl-ekonomija li għandu dan il-pajjiż ma joqos li jkun raj ta' ħafna affarijiet oħra u aspetti oħra, speċjalment għall-karattru tiegħu bħala Patri Dominikan. Komplu isimgħu tgħid veru.
Xi jitkellmu lingwa hemmhekk?
Lingwa l-Albaniż, l-Albaniż huwa lingwa diffiċli.
Tox xi ħaġa jismu xi jgħidulu għandu xi laqam.
Le, dawk żewġ dialetti.
Hemm id-dialett probabbli, eżatt.
Id-dialett Geg u Tosk. Geg huwa
tan-north.
Tosk huwa tas-south. Fil-fatt il-lingwa uffiċjali letterarja, sejħula Albaniża letterarja, tersaq iktar lejn it-Tosk.
Sewa.
U Ija lingwa diffiċli. Li ta' ġobni ħafna għaliex.
Hija probabbli slava iktar naħseb.
Le miex,
jew iktar Latina.
Indo-Ewropea,
Indo-Ewropea. Però
tifforma branch assolutament għalija.
Li probabbli nqata' mill-oħrajn ukoll.
Distinta minn kull lingwa oħra, ekku.
Interessanti. Interessanti. U l-Grik, nimmaġina, Grik huwa popolari.
Fis-South hija. Fis-South iva.
Għax huma fis-sud tagħhom il-pajjiżi misma' l-Greċja.
Misma' l-Greċja.
Il-fuq Montenegro qed nimmaġina u dawn il-pajjiżi. imma l-isfel
l-isfel mal-Greċja
mal-Greċja, fri għandek influenza grega u koll
bċerta parti jekku l-isfel tal-Albanija s-sud estrem tal-Albanija li fil-fat jikelmu grek
ekku, ekku, għadu għu mkunu ħafna darbi ortodossi u koll
ortodossi
fil-fat
s-sud tal-Albanija u għazi kompletament ortodoss
Issa, meta tiġi għal dik li hija ikel, għaliex interessanti semmija inti hemmhekk issa qed ilektejx, fil-fatt ilektejx numru ta' snin issa. Disa snin. Diġà li huwa numru kbir. X'tieklu normalment? X'dix jolqtok iktar minn ieħor jew differenti minn tagħna l-Maltin u t-Taljani?
Frankament, l-ikel tagħhom ma ġewniex.
Kellek tagħmel kċina tiegħek.
Però insomma għandna koka magħna li kull darba li telgħu volontieri Maltin dejjem. Mal-mua riċetti.
Ġviri, koka lokali teb.
Drati,
u tal-met t-dixi
tajjeb ħafna, ekku, ekku. Barra minn hekk anke fil-restorants. Il-restorants issa għandhom cuisine tista' tgħid kompletament taljana. U tajba ħafna, il-restorants tajb ħafna.
Għax huma naħseb l-ikel tagħhom huwa primittiv mingħajr ma niddeġeneraw xejn, ma naħseb huwa pjuttost primittiv. ċereali forsi u
laħam, all right, laħam meta jistidnuna laħam abbundanti. Imbagħad il-yogurt tagħhom jagħmluhuma stess, ta' dam imqatta, basal, kważi dejjem
l-salata. Salata, sul-Bulgarija, insomma, l-Balkani jħobbu l-salata.
Iva.
Dejjem is-salad.
Però pereżempju it-Turkija, l-kċina torka hija varjata iżjed. Però kif qed ngħid, jekk niġu issa għall-kċina kif evolvit ruħa wara l-waqt tal-komuniżmu tersaq ħafna issa lejn it-Taljana.
U naħseb anke bħala pajjiż, issa kull ma jmorru qegħdin naraw il-mudell tagħhom huwa l-Italja.
Dejjem iżjed Ewropew hija.
U għax anke l-Italja ninsegu aħna mill-aħbarijiet Taljani jirċievu ħafna nies li jew jaħarbu għax jixtiequ jfittxu ħajja aħjar. Jew sfortunatament għax jiġu mibbiju għax hemm ħafna. Anke kummerċ ċuman biex najduru hekk minn prostituzzjoni sat-tfal.
Issa hemm iżjed kontroll ma ċem dak il-kummerċ ċuman.
Li kien jeżisti
sostitilu. Le miżid ħafna iżjed kontroll issa. Sfortunatament però iva, il-ħolma ta' ħafna żgħażagħ. Hija li joħorġu barra mill-pajjiżhom. Sfortunatament, għaliex qed jitlef il-pajjiż qed jitlef il-krema tiegħu hemm ħafna drabi l-iktar żgħażagħ li jippromettu fl-iskola
ifittxu jmorru x'imkien. U joħolqu anke dak l-immigrazzjoni illegali li għandna aħna minnha mill-Afrika.
Kull darba li kelli opportunità nitkellem maż-żgħażagħ dejjem insistejtilhom ħobbu l-pajjiżkom, fittxu li tibnu Albanija dejjem aħjar, pajjiżkom post sabiħ, għandkom kultura sabiħa wkoll għax hemm ħafna kwalitajiet sbieħ tal-Albaniżi.
U din f'post fl-Ewropa. Ma tajċ abbandunati jew fil-periferija, ma qegħdin fil-qalba tas-sud tal-Ewropa daw.
Però ngħidu l-Albanija kienet dejjem
immarġinata.
U fil-fatt anke nistgħu ngħidu wkoll. Fost il-pajjiżi komunisti forsi kienet l-inqas pajjiż li rċeviet għajnuna mill-Ewropa. Però hemm ħafna affarijiet żbieħ apparti mill-ġmiel tal-pajjiż kif qed kont qed ngħid nup li mhom iżviluppati biżejjed, l-infrastruttura u l-industrija turistika, però anke bħala poplu. Għax aħna nsemmu nisimgħu l-midja għamlet ħafna ħsara lill-poplu.
Ukoll kompliet.
Dan naraw anke jew Malta u x'jekk għandek 40 kriminal Malti jagħmlu ħoss, imma jekk ikun hemm kriminal wieħed barrani dak jagħmel iżjed ħoss.
Naraw ħsejjed iżjed.
Ekku. U dan ġara wkoll l-Italja, l-midja Taljani jagħmlu ħafna ħsar u skuraw ħafna il-poplu Albaniż. Jiena nammira ħafna kwalitajiet ħafna affarijiet żbieħ fil-poplu Albaniż, ir-rispett li għandhom lejn l-anzjani pereżempju li aħna m'għandix.
Għandhom valuri tal-familja kbar allura.
F'ħafna soċjetajiet Ewropej l-anzjani saru mqjuża bħala peace. Hemmhekk qed għandhom ħafna rispett lejn l-anzjani. Il-laqda tal-familja tem il-familja extended family, mhux il-nuclear family. Tajjeb u dik l-extended family, all right, veru fejn hemm il-nuclear family hija aktar demokratika ngħidilha jien with inverted commas, però mill-banda l-oħra
tilfet il-valuri tradizzjonali biex
ekku, l-extended family hija aktar protettiva l-familja. fil-waqt illi mill-anki tfal, tfal għandhom ċerta sempliċità illi fakruna ħafna fit-tfuliti.
Ekku, li għamma għal-takun matmur, teknoloġija.
Kuna kapaċi nifirħu. Illum il-ġurnata tfal.
Ħatmu kun tempċej.
Fil-waqt illi jemmek.
Għandu kollox.
Tingustom it-tfal għax għandhom din is-sempliċità li aħna tlifna.
Punt validu ħafna ieħor. Issa tissemmi aħna huma. Nafu li l-Maltin, l-Albanija, kien hemm diversi pontijiet ħanajdulhom hekk, hemm il-pont tiegħek li mort ħdimt hemm ilek 9 snin, issa San Sitra l-isqof awżiljarji ta' Tirana tagħhom. L-ewwel wieħed barrani li għamil dal-pont qawwi bejn Malta u l-Albanija kif xera. Imma kien hemm pontijiet oħra, kien hemm immar tal-mużew hekk minister żbar. Kien hemm immar jipprova jibni hemmhekk, kien immar jipprova jinnegozja, ma kien hemm oħrajn immar sempliċiment biex jgħin ikun missjonarju. Hija ħajja hija rikonoxxuta, apprezzata dil-komunika bejn ifna.
Nista' semmi l-mużew l-iskola li għandhom li hija ta' livell tajjeb ħafna, infittxija ħafna. Kulħadd jafhom hemmhekk fil-belt ta' Korċa s-South tal-Albanija kulħadd jafhom, li semmi il-Maltin ta' Korċa kulħadd jafhom. U qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli hemmhekk. Punt di vista edukattiv jiena nara li l-Knisja għandha rwol importanti hemmhekk fl-edukazzjoni tal-poplu. Imbagħad hemm anki Dun Manuel Kutajjar li huwa minn Għawdex u li għandu wkoll parroċċa fit-territorju tad-Djoċesi tagħna ta' Tirana. U koll qed jagħmel xogħol imprezzabbli. Aħna Dunikani naturalment ilna hemmhekk dis-sena għala se nagħlqu fit-18 ta' dan ix-xahar nagħlqu 10 snin hemmhekk fl-Albanija. U nista' ngħid ukoll grazzi talla tajna ħafna sehem ta' diversi aspetti. Però kien hemm anke ħafna volontieri Malti.
Ejwa, kien hemm lajċi mhux vera li kienu jitilgħu jgħinu. U anke bagħtu għajnuna, niftakarna niġbru għall-Albanija.
Anke l-Esso s-Albania.
Eżatt.
Mrs. Lili Miċelli Farrugia u Mrs. Claudia Taylor-Riis, flimkien huma diversi oħrajn li taw kontribut enormi Monsignor Filip Kalleja. Ekku, din l-għajnuna għada sejra. U nsemmi anki naħatana, parti miex xogħol ta' evangelizzazzjoni u ta' sagramenti, però umiltà a parti ġifieri, però għandna ħafna.
Fiżikament u materjalment jnuhom ukoll.
Nies li kienu jgħixu f'kondizzjonijiet inumani, f'slams, f'gallinar. Nijom għalli jibnu għal-menu zewġ tik mamar daqxej iktar ħajjom għandi daqxej iktar deċenti.
Għatem ċans li nis li għet jisimawna u jishtuq jgħatu xie għajnuna, per eżempju, għatem ftuħt fej u għet jistajamlu dan jikkomunika ma' Dominikani, per eżempju.
E għal-konventi Dominikani dejjem jirċivu għajnuna għal-missjoni u nistanajt li skrupolosament aħna dak li huwa destinata għal missjoni napplikaw għal dawk li l-aktar għandhom bżonn finanzjarju. Kemm nies fiċċewna pereżempju biex jagħmlu operazzjonijiet. Għalkemm teoretikament huma sptarijiet statali, ma jekk ma jħallsux ma jiġux operati. Dan il-salari.
Eżatt, jiġri għalkemm statali titħallas biex tiġi operat.
Teoretikament le, għax huwa sptar statali. Imma salarji huma ridikoli tal-kirurġi. U allura hija
kważi tittixtrih.
Korruzzjoni kważi legalizzata din. Ekku, jekk ma tħallas u fejn se jduru. Jduru lejn ħafna drami kemm għandna nies biex jiġu operati. U anke tfal biex ikomplu l-iskola. Hemm diversi modi għandhom. Grazzi dejjem għall-ġenerożità tal-Maltin.
Eżatt, din hija żgur miftuħa din it-tieqa li l-Maltin jistgħu jibqgħu jutilizzawha biex jagħtu lajnuna lill-Dominikani fil-missjoni tagħkom li qegħdin hemmhekk. L-aħħar punt huwa għal min destinazzjonijiet normalment leħfeq huma li tmur l-airport taqbad ajruplan tinżel fil-post, issib il-kumditajiet kollha filgħaxija toħroġ iddur fejn trid. Tikol fejtri tut mur torqoġġo l-Ukanda. Dik hija l-proċedura tat-turist. Imma li kieku xi ħadd forsi li qed jismana jitħajjar verament li jiġi l-Albanija biex ikollu dik li ngħidu l-destinazzjoni tal-avventurier. Li ma jiġi destinazzjoni faċli. Ħalli jkollu jisfida lilu nnifsu fejn jiflaħ imur. X'pariritu, x'jista' jagħmel Dajmu Ruma probabli jrid ġvera, ma naħseb hemm xi titjiri tal-Tirana.
Ruma Tirana hemm kuljum.
Ekko, ekko.
Kemm bl-Alitalia hemm anki l-Albanian Airlines. U l-lum hija konnessa l-Albanija anki ma' diversi pajjiżi oħrajn, Austrian Airlines pereżempju, għal Frankfurt ukoll, darba fil-ġimgħa anki Londra, jiġifieri kuntatti qegħdin jiżdiedu.
U hemm it-trends, nimmaġina l-ferroviji. Mill-Italja?
Le.
Għatmemx?
Le. Fil-frontiera rridu jbidlu xed. Il-ferroviji albanizi għadhom antiki, sistema għandha antikwa tal-aħħar. Jinnna jida ċaru tonti li disasni hemmhekk qatt ma rkibt it-train. Ma nazzardax dan qasni. Għaliex.
Anki trek saw l-immaġina l-linja. Linja
waħda huma antiki slow ħafna. Ħafna.
Ġiex imbisser. Interessanti hawnhi l-avventura. It-tramijiet basis xandom, xaraban kandom.
Ejja. U l-coaches interurbani jew bej belt u oħra ma tajbin. Irrid ngħid biex ma nalaqx b'nota negattiva li taħt ħafna aspetti l-Albanija għamlet ħafna progress ukoll. U anki minnaħa tal-ordni soċjali, l-ordni pubbliku, kriminalità naqset. Hemm iktar safety fil-toroq milli kien hemm preżenti.
U nimmaġina hemm xi lukandi llum li jilqgħu turisti li jmorru.
Hemm ħafna lukandi tajbin ukoll. Hemm ħafna lukandi tajbin. Ħafna nistanew, meta ġejt lura mill-Albanija fl-1993 kienet l-ewwel żjara tiegħi, irritornajt ngħid li sinjuri ma jeżistux, illum ħafna nistanew. Però mbagħad għandek sezzjoni oħra ta' foqra li saru żied foqra. L-oli, il-ħaj komplitoliet.
Kiber il-firda kibret.
Maltin li ġew hemmhekk ħafna drabi ġew blidja l-ħajja mdjaf kemm irħisa. Però tilimbalba u skantati. Ċerti bħal Malta, l-istess affarijiet ta' ekel.
Għax huma skarsi wkoll nimmaġina. Hemm ċertu
skarsi meta llum il-ġurnata ssib kollox l-Albanija. Basta tħallas u xejn. U kemm minnhom kapaċi jħallsu dik hija kwestjoni.
Problema l-kbira li hemm problema.
Ma ssib kollox. Fl-1993 meta mort laqqas ma kont nikol tagħhom. Minna l kont qiegħed anċi soli Italjani li kuna kombatulhom il-ħobs mill-Italja. Għaliex kien għadu ħobs ismar, tqil, tajjeb, għamilt ġimgħa hemmhekk, ma għamilt ġimgħa kont irritornajt inqas fil-peace żgur. Bil-ġimgħa kważi sajjem.
Ekk. Issa għaddew 13-il sena
mill-ġimgħa. Il-ħajja li ħafna ħafna passi qudiem.
Li interessanti. Mela, jiena naħseb li dorna ħafna aspetti interessanti u semija tagħna nażgur ħadu gwoż mill-esperjenza tiegħek li wassaltilna llum f'dan il-programm tagħna wkoll. Infakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Patri George Frendo li huwa isqof awżiljari ta' Tirana u titulari ta' Butrinti. Huwa pjaċir kbir tiegħi li llum kellna persuna distinta ma' fl-istess ħin li baqgħet ittina dan din l-informazzjoni daqshekk b'mod ġenwin għaliex proprju ħirġa mill-esperjenza personali tiegħek. Nawgurawlek mill-qalb.
Grazzi.
U hemmhekk naħseb li ħadd gost bdina t-titwila mhux solita, isna tħallna ħelu minn taħt profettajna ruħna mill-Malti ħuna li qiegħed hemmhekk. U allura tagħna esperjenza ta' 9 snin li għex hemmhekk illum kif għedtilkom fil-bidu tal-programm din l-intervista saret ftitilu wara li meta kien proprju laħaq isqof u għalhekk illum wieħed jista' jġeddet iktar għalkemm ma nafux b'xi avvanzi ekonomiċi kbar fl-Albanija li bidlu ħafna l-istampa minn kif qed jgħidha Patri George. Jiena Patri George nirringrazzjak ħafna, kien hemm moment meta l-korretezza tal-istorja issemma li huwa probabbli l-ewwel isqof Malti li laħa issqof ġol Ewropa, forsi dak il-ħin maġiex moħna, sapejna vjena zgur jeżisti għax jiena mort narah kemm il-darba bi gruppi Maltin, Pisa, u ġvera Patri Paul Mikallef li kien isqof ta' Pisa fil-bidu tas-seklu 20 li għandu l-qabar tiegħu proprju fil-Bazilika ta' Pisa fejn dak it-torri l-immejjel biex niftehmu kif tidħol fuq ix-xellug. Huwa żgur ukoll magħruf għaliex tfittex fejn tfittex hemmhekk huwa bniedem li għamel ħafna ġif dak il-pajjiż u li kien Malti. Ukoll il-Maltin mill-jieder ikunu kull imkien. Għalhekk nittama li dan ix-xogħol ġobkom. U qabel nħallikom kif wiedkom fil-bidu tal-program ftakru li tkellimna ukoll fuq leġendi li jorbtu mal-ewwel tas-sena u jekk bdiċ fl-ewwel ta' Jannar jew le biex minsemmaw il-ħamis jew ma semmawx issib kif jista' jerġa' jismagħha fil-bidu tal-programm, imma kif wiedkom se niddedika l-aħħar minuti li għandi proprju biex nagħtikom aħbar ġdida f'Jamanta li fis-sena 2008 mill-edizzjoni li ġejja. Nkunu dħalna fis-sena ġdida, mis-sena imma fi frar fis-sena 2008 se nibdew sensiela fuq bażi storika ta' riċerka li nittama tkun tħabbata ma' taġġajiet baħarna. U s-suġġett huwa verament interessanti. Minn frar li ġej fuq Campus FM jiena ċaċwiereb, għandi pjaġir ħabrilkom li sejkonna sensiela jisima Kursara fl-Bħratana. Il-Kursara kienu mhux pirati, sibbien kienu bil-licenzja meta jieħdu x-xwieni taħat ieħor ukoll ma' fihom u dan Maltin kienu jibbrillaw fiha. Għalhekk għamlu appuntament minn issa f'moħħkom li minn frar li ġej fuq Campus FM ikonna sensiela fit-tul interessanti riċerkata Kursara fl-Bħratana.